Tervetuloa jälleen kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Tänäkin iltana niin pysytellään tuon ylistysmusiikin ja Jumalan sanan äärellä. Ja sanan opetuksesta vastaa tässä illassa Heidi Pöllänen. Tuolla Filippiläiskirjeen toisessa luvussa jakeessa 5 sanotaan näin. Olkoon teillä sellainen mieli kuin Jeesuksella Kristuksella oli. Eli tällaiseen mielenlaatuun Herra meitä omiaan kutsuu ja kehottaa, omistamaan samanlainen asenne ja suhtautuminen. Jeesuksen esimerkin mukaan ja elämään sitten tietysti siinä koko sydämisesti, ei niin, että on toinen jalka maailmassa ja toinen jalka sitten näissä Jumalan asioissa, vaan että koko sydän on annettu hänelle. Sitten voidaan miettiä, että ollaanko me uskovat lähdetty aamusta alkaen liikkeelle rukouksin anoen, että Pyhä Henki saisi ottaa hallintavallan meidän elämässä ja sitten meidän päivän askareissa, kuin myöskin sitten tietysti tässä iltahetkessä. Ja minkä takia näin? Jotta meidän elämässä ja elämämme kautta voisi tulla näkyviin se hänen valtakuntansa ja sitten myöskin tapahtua enemmän niitä hänen hyvän tahtonsa mukaisia asioita täällä maan päällä, niin kuin on taivaassa hyvin suunniteltu. Ja että me sitten kuultaisiin meidän Herramme ääni suoraan sieltä valtaistuimelta. Kolossalaiskirje 3, jakeet 1 ja 2 sanoo näin. Jos te olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on, älköön siihen, mikä on maan päällä. Jae 23 kehottaa. Kaikki mitä teette, se tehkää sydämestänne, niin kuin Herralle, eikä ihmisille. Jokaiseen päivään meille on annettu mahdollisuus tulla ja etsiä ensin sitä hänen valtakuntaansa ja mitä sitten tapahtuu. Kaikki muu meille sitten myöskin annetaan. Olkoon se niin myöskin tässä iltahetkessä. Niin kiitetään ja ylistetään Isää siitä, että tänäkin iltana meillä on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen. Meillä on pääsy kaikkein pyhimpään. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden, Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa. Kosketa sinä, Isä, sydämiä tänäkin iltana parantavalla voimalla ja voitelulla siellä, missä sydämet parantumista tarvitsee. Ja tee sinä, Pyhä Henki, Jumalan sana eläväksi. Auta elämään nöyrällä sydämen asenteella, korottaen sinut elämässämme kunnian kuninkaaksi sydäntemme valtaistuimella. Nyt mennään tähän Jumalan sanaan, mikä on sydämellä tätä iltaa varten. Ja lähdetään liikkeelle tuommoisesta ajatuksesta, että aikojen alusta asti Jumalan tarkoitus Israelin vapauttamisessa oli se, että he oppisivat tuntemaan hänet ja rakastaisivat häntä. Toinen Mooses 19, jakeet 4 ja 5. Te olette nähneet, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille ja kuinka minä olen kantanut teitä kotkan siivillä ja tuonut teidät luokseni. Jos te kuulette minun ääneni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja, sillä koko maa on minun. No, mitäpäs israelilaiset tämän kuullessaan sitten tekivät? He eivät noudattaneet tätä heille annettua kutsua, vaan käänsivät Jumalalle selkänsä. Mutta siitä huolimatta Jumalan kaipaus tämmöiseen läheiseen suhteeseen kansansa kanssa, eihän se ole koskaan lakannut tai muuttunut. Efesolaiskirja 1 ja 17 rukoillaan näin. Anoen, että meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja ilmestyksen hengen hänen tuntemisessaan. Ja tätä me tässäkin ajassa tarvitaan. Jumala on todella sanassaan ilmoittanut oman tahtonsa, että jokainen, joka häneen uskoo, pelastuisi ja oppisi tuntemaan totuuden. Eli hänen tahtonsa on se, että me opitaan tuntemaan hänet läheisellä tavalla. Uskovina me palvellaan elävää Jumalaa ja hänen isän sydämensä kaipaa lapsiaan. Hän tahtoo puhua omilleen tavalla tai toisella. Ja läheisessä suhteessa me opitaan sitten kuulemaan hänen hiljainenkin äänensä. Luukas 19.10 Jeesus itse sanoo, sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä kadonnut on. Eli hän tuli etsimään ihmisiä, jotka eivät välittäneet hänestä yhtään mitään. Jumalan ajatuksetkin ovat rakkauden ajatuksia, niin meitä kuin kaikkia luotujaan kohtaan. Ja hänen ajatuksensa on niin paljon korkeammat meidän ihmisten omia ajatuksia. Mä en tiedä, ootko sä koskaan ihan oikeasti pysähtynyt ajattelemaan, että mitä sinä hänelle merkitset. Ja sitten taas vastaavasti, että mitä hän sinulle merkitsee. Kun Jumala antoi Jeesuksen lunastushinnaksi meidän kaikkien puolesta, tosiasiahan on se, että eihän kukaan muu olisi voinut ihmiskuntaa lunastaa, eikä meistä sovitusta maksaa. Psalmi 49, jae 8 sanoin, kukaan ei voi veljeänsä lunastaa, eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Ensimmäinen korinttolaiskirje 6, jae 20. Sillä te olette kalliisti ostetut, kirkastakaa siis Jumala ruumiissanne. Efesolaiskirje 1, jae 7. Jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Ajattelehan jälleen. Kun isälle Jumalalle ei tässä maailman kaikkeudessa ole ketään tai mitään arvokkaampaa kuin hänen oma poikansa, mutta tämä lunastussuunnitelma, niin sen avulla Jumala itse julisti meidän arvomme olevan verrattavissa hänen suurimpaan aarteeseensa. Niin voitko nähdä tämän valossa, että kuinka arvokas juuri sinä olet Jumalalle? Jeesus vahvistaa tämän sanomalla Johannes 17, jakeet 22-24 näin. Ja sen kirkkauden, jonka sinä minulle annoit, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä, niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä niin, että maailma ymmärtäisi, että sinä olet minut lähettänyt ja rakastanut heitä niin kuin sinä olet minua rakastanut. Eli Jeesus itse sanoo tässä aivan selvästi, että isä rakastaa meitä ihan yhtä paljon kuin hän rakastaa Jeesusta. Jumalan isän sydän iloitsee lapsistaan. Sefania 3 jae 17 sanoo näin. Herra sinun Jumalasi on keskelläsi sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän sinusta riemulla riemuitsee. Hänen ominaan me ollaan eläviä kiviä, joista muodostuu temppeli, jossa hän itse haluaa asua. Ei kuitenkaan, tai niin, itse asiassa eihän me olla tehty yhtään mitään, että me oltais ansaittu tota hänen ihmeellistä rakkauttaan. Silloin kun me oltiin heikkoja, kadotettuja syntisiä, ehkä jopa hänen vihollisiaan. Omasta elämästä muistaa sen, että kuinka oli semmoinen aika, että mä nauroin kaikille ihmisille, jotka puhu Jeesuksesta tai Jumalasta. Ennen kuin itse oppi ymmärtämään sen, että Ei tässä ajassa voi kovin heikko olla, jos uskoo Jeesukseen Kristukseen, vaan Herra tekee meistä vahvoja silloin, kun me hänet vastaan otetaan sydämiimme. Ja oma ajatus tuli kyllä muutettua ihan perusteellisesti ja kerta kaikkiaan. Ja sellaisenakin aikana, kun itse naureskeli uskoville, naureskeli Jumalan sanalle, naureskeli niille, jotka Herrasta puhuivat, niin kuitenkin semmoisenakin aikana hän etsi minun sydäntäni. Hän näki jo silloin sen, minkä vain hänen rakkautensa voi nähdä. Hän näkee meissä jokaisessa aarteita kaiken turmeltuneisuuden ja synnin keskellä. Ja hän maksoi todella kalliin hinnan siitä, mitä monet pitivät täysin vähäarvoisena tai sitten ihan täysin arvottomana. Hän näki, millaisia meistä voi tulla vain ja ainoastaan hänen armonsa kautta. Ja mä uskon itse näin, että kun me todella ymmärretään Jumalan olemusta, hän on koko maailmankaikkeuden luoja ja samalla hän on mitä persoonallisin olento, joka rakastaa, etsii, kutsuu ja välittää meistä, niin silloin tulee ajatelleeksi, että kuinka me sitten voitaisiin olla välittämättä siitä hänen kutsustaan, kun hän pyytää, että me lähestytään häntä. Meillä tulee olla nälkä ja jano hänen puoleensa, ja näin se on. Meillä on aina sen nälkä, millä me itseämme ruokitaan. Ruokitaanko me itseämme kaikella maailmallisuudella, vai onko sitten meillä todellinen nälkä ja jano Jumalan asioiden puoleen? Kun me ollaan uskottu tuohon ristin totuuteen, otettu Jeesus Kristus sydäntemme Herraksi ja vapahtajaksi, niin silloin meillä on avoin kutsu tulla siihen Jumalan ihmeelliseen läsnäoloon. Hän sanoo omilleen, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. Tähän astihan yleensä tätä raamatun jaetta siteerataan, mutta meidän kannattaa ehkä lukea tämä jae kerta toisensa jälkeen aina loppuun asti, ja näinhän tämä jatkuu. Puhdistakaa kätenne, te syntiset, ja tehkää sydämenne puhtaiksi, te kaksimieliset. Jaakob 4 jae 8 tästä puhuu. Kun Jumala on näin valtavaa rakkautta ihmiskuntaa kohtaan osoittanut, niin joskus tulee ajatelleeksi, että miksi ihmeessä niin usein meillä uskovilla on kovin pinnallinen suhde häneen. Mikä ihme meitä oikein pidättää? Usein me lähestytään Herraa vain ja ainoastaan silloin, kun me itse tarvitaan jotakin. Ja kuitenkin hän tahtoo meidät läheiseen suhteeseen kanssaan, niin että se sydäntemme ensirakkaus Jeesukseen Kristukseen olisi meissä palava. Ja yhä enemmän mä uskon itse siihen, että vastaus tollaiseen pinnalliseen suhteen väistymiseen meidän elämästämme löytyy vain ja ainoastaan sieltä meidän sydäntemme rakkaudesta, nälästä ja janosta tuntea hänet läheisellä tavalla. Psalmi 42, jakeet 3-5, Daavid sanoi näin: minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleeni ovat minun ruokani päivin ja öin, kun minulle joka päivä sanotaan, missä on sinun Jumalasi? Näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Tämmöinen kysymys me voidaan usein kuulla tänäkin päivänä, että meiltä kysytään, että missä sinun Jumalasi on. David sanoo, että näitä minä muistelen ja vuodatan sydämeni. Toi heprean kielen muistelemista vastaava sana on tsakar, joka tarkoittaa enemmän kuin muistaa tai palauttaa mieleen, eli se tarkoittaa pitää mielessään jatkuvasti. Kun me ajatellaan Herraa, pidetään mielessämme hänen pyhyytensä, hänen rakkautensa, hänen voimansa, niin aivan varmasti tämä kaikki synnyttää siellä meidän sydämessä suurempaa nälkää ja janoa sitten hänen puoleensa. Kaivataan siihen hänen yhteyteensä, eli muistellaan sitä, kuinka hyvä Herra on, kuinka pyhä hän on. Ja tämmöinen nälkä vetää meitä hänen lähelleen huolimatta siitä, mitä esteitä vihollinen yrittää meidän elämäämme tuoda. Tuohan niitä sitten hengellisille alueille, henkisesti tai sitten ihan fyysisesti meidän ruumiitten alueelle. Ja mä uskon aina vaan enemmän siihen, että on todella tärkeää, että me vaalitaan ja myöskin kasvatetaan nälkää hänen puoleensa. Kaikkeen turhaanhan meillä on vetoa jo ihan luonnostaan, semmoinen on ihmismieli. Ja ainoa tapa, jolla me voidaan sitten ylläpitää tätä nälkää ja janoa Jumalan puoleen, on se, että me myöskin varjellaan meidän sydämemme ja ajatuksemme Kristuksessa. Kuinka? Valikoimalla, millä me ne täytetään. Toi sanalaskut 27 ja 7 sanoo mun mielestä tämän hyvin. Kylläinen polkee hunajaakin, nälkäiselle kaikki karvaskin on makeata. Eli yksinkertaisesti, jos meidän ajatukset on täynnä huolia, täynnä pelkoa, nautintoja ja rakkautta kaikenlaisiin rikkauksiin, kaikenlaisia maailman haluja ja himoja, niin silloinhan me ollaan jo tästä kaikesta kylläisiä. Aletaan jopa halveksimaan kaikkea hengellistä, arvostelemaan niitä, jotka sydämestään haluaa pitää kiinni sanan totuudesta kaikissa elämäntilanteissa. Aletaan suhtautua välinpitämättömästi Jumalan asioihin. Kun totuus on todellakin se, että me vastataan Herramme kutsuun aina siinä määrin, kun tämän elämän asiat täyttää meidän sydämet. Ilmestyskirja 3 jae 20 Jeesus sanoo, katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. No, kenelle Jeesus tässä puhuu? Hän puhuu seurakunnalle, meille uskoville, joilta puuttuu intohimo Jumalan puoleen. Hän sanoo, että jos joku kuulee, no mikäpä sitten estää meitä kuulemasta. Sellainen sydän, joka on tyydytetty ihan kaikella maailmallisella, on este Herramme äänen kuulemiselle. Elikkä aina vaan meillä on sen nälkä, millä me henkeämme ruokitaan. Ajattelehan hetki jälleen näin, kun uskovina meidän ruumiimme on sekä hänen henkensä että minun asuntoni, niin ei ole yhdentekevää, kuinka me tätä hengen temppeliä hoidetaan. Ruokitaanko me Jumalan asioilla vai sitten maailmallisilla? Jos me ruokitaan itseämme Jumalan sanalla, niin on helppo irrottaa aikaa myöskin rukoukseen ja ylistykseen. Keskustelut hengellisistä asioista tapahtuu luontevasti, eli me kaivataan siihen Jumalan läsnäoloon. Jos sä oot joskus kuunnellut uskovien keskusteluja, niin voi kuinka paljon me puhutaan ihan turhaa ja niin vähän meidän Herramme ihmeellisyydestä. Joskus voi miettiä sitä, että kun me ollaan seurakunnan kokouksessa, ollaan hengellisessä kokouksessa, ollaan kiitetty ja ylistetty Herraa sydämestämme, ollaan kuunneltu Jumalan sanaa. Sitten me mennään siihen kahvipöytään ja mitä siellä kuulee ihmisten puhuvan. Ehkä muutama sana siitä, mitä ollaan kuultu tai kuinka ylistyksessä Herra on meitä kohdannut. Ja sitten puheet kääntyy siihen, että voi voi, kun mulla on tämä ja tämä sairaus. Siihen sattuu ja tähän sattuu. Ja se ihminen on semmoinen ja tämä on tämmöinen ja koko maa on semmoinen ja maa on tämmöinen. Eli puhutaan heti kokouksen jälkeen kaikkea sitä, mikä ei ole Jumalan sana ja tahdon mukaista. Kun meidän tulisi puhua sitä, mitä Jumalan sana sanoo. Psalmi 107 ja 9 sanoo, sillä hän ravitsee nääntyvän sielun ja täyttää nälkäisen sielun hyvyydellään. No, jos sitten koittaa vähän määritellä tota Jumalan läsnäoloa, kun siitä niin paljon puhutaan, niin yksi Jumalan läsnäolon muoto on se, että hän on kaikki tietävä ja kaikkialla läsnä oleva. Psalmi 139 jae 7 sanoo asiasta näin. Minne minä voisin mennä, kussa ei sinun henkesi olisi? Minne paeta sinun kasvojesi edestä? Jakeet 8-12. Jos minä taivaaseen nousisin, niin sinä olet siellä. Jos minä tuonelaan vuoteeni tekisin, niin katso, sinä olet siellä. Jos minä kohoaisin aamuruskon siivillä ja asettuisin asumaan meren ääriin, sielläkin sinun kätesi minua taluttaisi, sinun oikea kätesi tarttuisi minuun. Ja jos minä sanoisin, peittäköön minut pimeys ja valkeus minun ympärilläni tulkoon yöksi, niin ei pimeyskään olisi pimeää. Yö valaisisi niin kuin päivä, pimeys olisi niin kuin valkeus. Näissä jakeissa näkee Jumalan kaikkialla läsnä olevana. Sitten edelleen yksi Raamatun määrittelemä läsnäolon muoto on Jumalan ilmoitettu läsnäolo. Aikanaan Mooses kaipasi kiihkeästi Herran ilmoitettua läsnäoloa. Tällaisessa läsnäolon muodossa Jumala ei ilmoita itseään vaan meidän hengellemme, vaan myöskin meidän mielemme ja tunteemme tulee tietoiseksi siitä, että hän on meidän lähellä. Tästä läsnäolosta Jeesus puhui sanoessaan Johannes 14 jae 21 loppuosa. Minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Eli hän ilmoittaa itsensä niille, jotka häntä rakastavat. Psalmista viittaa samaan julistaessaan psalmi 89 jae 16. Autua se kansa, joka tuntee juhlariemun. Ne, jotka vaeltavat sinun kasvojesi valkeudessa, läsnäolossa. Tuolta Raamatusta me voidaan lukea, kuinka jotkut näkivät Herran kasvoista kasvoihin. Toiset taas sitten kuulivat hänen äänensä näkemättä häntä. Ja jotkut sitten taas tunsivat sen hänen ihmeellisen läsnäolonsa ja tiesivät välittömästi sellaisia asioita, joita eivät olleet ennen tienneet. Tämä yksi asia on ihan varma. Kun hän tulee tavalla tai toisella, niin silloin sä tiedät, kenen läsnäolossa sä saat olla. Kaikessa meidän tulee oppia kuitenkin etsimään enemmän Herraa kuin näitä erilaisia ilmenemismuotoja. Sä ehkä muistat, jos sä oot Raamattua lukenut tai tutkinut Elian kertomuksen. Aikanaanhan Elia etsi Herraa. Ja mitäs tapahtui, kun hän Herraa etsi? Ensin tuli se mahtava myrskytuuli, mutta eipä Herra ollut tässä myrskyssä. Sitten tuli maanjäristys, mutta eipä Herra ollut näissä kumpaisessakaan. No, tulen jälkeen tuli sitten hiljainen tuulen humina. Ja silloin Elia tiesi, että hän oli henkilökohtaisesti kohdannut Herran läsnäolon. Eli näistä me nähdään se, että Herran kohtaamisessa ei ole mitään semmoista tiettyä kaavaa, kunhan meidän sydän on avoin ja janoinen hänen läsnäolonsa puoleen. Toi Herran läsnäolossa oleminen tuo aina suuremman ilmestyksen siitä, kuka hän todella on, ja joka ikisellä kohtaamisella me muututaan enemmän hänen kuvansa kaltaiseksi, ja sehän on hänen tahtonsa. Mitä enemmän me hänen lähellään sitten viivytään ja opitaan tuntemaan hänet niin läheisellä tavalla, niin sitä enemmän myöskin sitten meidän puheemme alkaa olemaan sitä, mitä hän meille pyhän henkensä kautta puhuu. Hebrealaiskirje 10, jakeet 19-23 sanoo näin. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksensa, on uskollinen. Me saadaan olla rohkeita ja lähestyä häntä, joka asuu siellä kaikkein pyhimmässä, ei teltoissa eikä temppeleissä, vaan Herra on tehnyt asuinsijansa niiden sydämiin, jotka ovat uskoneet tuohon ristin totuuteen, vastaanottaneet hänet vapahtajakseen. 1 Korinttolaiskirje 3 jae 16 sanoo, ettekö tiedä, että olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä. Ajattelepa jälleen hetki näin. Aikanaan Jumala kaipasi niin kovasti saada olla lähellä omaa kansaansa, että hän pystytti asunnokseen teltan maan päälle, jossa sitten se hänen läsnäolonsa asui. No nyt tässä ajassa hän on rakentanut asunnon itselleen niiden sydämiin, jotka ovat antaneet elämänsä Jeesukselle ja pyytäneet saada täyttyä hänen hengellään. Eli hän on valmistanut itselleen paikan, joka on lähempänä hänen rakkautensa ja kiintymyksensä kohdetta, eli sinun ja minun sydämeen. Sydämemme kaikkein pyhimpään, jossa se jatkuva yhteys on mahdollinen. Näin hänen läsnäolostaan tulee sitten pysyvää todellisuutta. Hän on luvannut, että jos me lähestytään häntä vilpittömin sydämin, niin hän ilmoittaa läsnäolonsa. Ja se hänen läsnäolossaan oleminen merkitsee sitä, että Jeesuksen ja Isän Jumalan kanssa ollaan siellä valtaistuinsalissa. Roomalaiskirje 8 ja 9 sanoo, mutta te ette ole lihan vallassa, vaan hengen, jos kerran Jumalan henki teissä asuu. Jumala on pyhä, hän on kaikkivaltias, kuninkaitten kuningas, ja häntä meidän tulee myös sellaisena oppia kunnioittamaan. Ja siksipä me ei voida puhua Jumalan lähestymisestä korostamatta sitä Herran pelon merkitystä. Tästä on joskus aikaisemmin puhuttu. Ei voida saarnata vain ja ainoastaan rakastavasta, ymmärtävästä Jumalasta, joka hyvittää meidän mahdollisen laittomuuden ja maailmallisuuden silloin, kun me ollaan Herran omia. Me ei voida julistaa vaan niin sanottua helppoa Herraa. Jos Herran pelosta opettaminen jää pois, niin silloin me samalla suljetaan osaksi hänen läsnäolonsa pääsy ihmisten ulottuvilta. On olemassa sellainen aina voimassa pysyvä, koskaan muuttumaton totuus, joka koskee tätä hänen läsnäolonsa astumista. Ja Raamattu kiteyttää sen näin psalmissa 89 jakeessa 8. Hän on Jumala, ylenhirmuinen pyhien kokouksessa, peljättävämpi kaikkia, jotka hänen ympärillään ovat. Nämä on kovia sanoja, mutta tämä on niin totta. Sä et voi koskaan nähdä Jumalan ilmoittavan läsnäoloaan sellaisessa ilmapiirissä, jossa häntä ei kunnioiteta eikä arvosteta, tai jossa Jumalan omat eivät kunnioita toinen toisiaan. Jumalan läsnäolo heijastaa aina meidän sydäntemme tilaa. Ja tähän hän toi Jaakob 4 ja 8 meitä kehotti, mikä tuolla aikaisemmin tuli luettua. Jumala sanoi kerran omistaan näin, Jesaja 29 ja 13. Tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä. Näin se on. Jumalan lähestymisen tulee todellakin alkaa aina sieltä meidän sydämestä, joka kunnioittaa ja rakastaa häntä enemmän kuin mitään muuta. Jos me sitten halutaan lyhyesti määritellä, että mitä toi Herran pelko on, niin yksinkertaisesti se on hänen arvostamistaan. Se on sitä hänen läsnäolonsa ja käskyjensä sekä toiveittensa kunnioittamista, eli Jumalan sanan kunnioittamista. Hänen pyhyytensä tunnustamista ja myöskin sitten sen huomioimista. Kun Herra aikanaan ilmestyi israelilaisille siellä Siinain vuorella, niin he eivät kestäneet siinä hänen läsnäolossaan. Sieltä sydämistä ei löytynyt sitä oikeanlaista Herran pelkoa. Toinen Mooseksen kirja 20 jae 20 Mooses sanoi heille näin. Älkää peljätkö, sillä Jumala on tullut koettelemaan teitä, että Herran pelko olisi teidän silmäinne edessä ja ettette syntiä tekisi. Noista aikaisemmin luetusta jakeista niin nähdään se, että meitä ei estä tekemästä syntiä ainoastaan Jumalan rakkaus, vaan myöskin oikeanlainen Herran pelko, eli se hänen kunnioittamisensa. Toinen korinttolaiskirja 7 ja 1 sanoo, koska meillä siis on nämä lupaukset, rakkaani, niin puhdistautukaamme kaikesta, lihan ja hengen saastutuksesta, saattaen pyhityksemme täydelliseksi Jumalan pelossa. Voi olla näin, että me rakastetaan Jeesusta pelastajana ja parantajana, mutta ei olla koskaan uskovina ymmärretty pelätä ja kunnioittaa häntä ylimpänä herrana ja auktoriteettina. Ja jos meillä ei ole oikeanlaista kuvaa tuosta Herran pelosta, niin meillä saattaa olla todella vääristynyt kuva myöskin Jeesuksesta. Aikanaan Herra sanoi kansalleen, jonka kanssa oli tehnyt liiton, Jesaja 59 jae 2. Teidän pahat tekonne erottavat teidät Jumalastanne ja teidän syntinne peittävät teiltä hänen kasvonsa. Niin näetkö sä jälleen tämän? Hän sanoo, että meidän syntimme ovat erottaneet meidät hänen läheisestä yhteydestään, ei häntä meistä. Ja näin sanoissaan hän puhuu jälleen meille omilleen. Me itse voidaan irrottaa elämämme läheisestä suhteesta hänen kanssaan ja pohjimmaisena syynä on se pyhän pelon Herran kunnioittamisen puuttuminen. Eli siellä meidän sydämissä tulee olla tilaa Jumalan omilleen lähettämälle pyhälle hengelle, että hän saa olla meidän sydämissämme se oikeanlainen Herran pelon henki, totuuden henki, Herran pelon henki, viisauden, ymmärryksen, tiedon, neuvon ja voiman henki. Raamatusta me voidaan nähdä, että Mooseksella oli oikeanlaista Herran pelkoa. Hän oli läheisessä suhteessa Jumalan kanssa ja tämän voi nähdä vaikkapa sieltä psalmistan sanoista, psalmi 103 jae 7. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Psalmi 25 jae 14. Ystävyys Herran kanssa on varattu niille, jotka häntä pelkäävät. Heille hän kertoo liittonsa salaisuudet. No, näistä jakeista näkee, ettei Jumala kerro salaisuuksia niille, joilla on vaan semmoinen pinnallinen suhde hänen kanssaan. Ja kiinnostuksen kohteena on ainoastaan omasta nautinnosta ja omasta hyvinvoinnista huolehtiminen. Vaan hän todellakin kertoo salaisuutensa niille, joilla on hänen mielensä mukainen sydän ja jotka ovat antaneet elämänsä ihan kokonaan hänelle, jotka etsivät hänen kasvojaan ehyellä sydämellä, heitä hän kutsuu ystävikseen. Me voidaan tehdä karhun palveluksia uskovien keskuudessa, jos me puhuessamme kehotetaan ihmisiä tekemään Raamatun opetuksen mukaan ainoastaan silloin, kun joku etu on meillä näköpiirissä. Esimerkiksi voidaan sanoa näin, että no niin, jos sä nyt rukoilet näin, niin Jumala antaa ja tekee sulle sitä sun tätä. Se saattaa kuulostaa siltä, että me opetetaan ja kehotetaan tulemaan Jeesuksen luo vaan sitä varten, että omat tarpeet tulee täytettyä. Mutta Herra ei ole kuitenkaan omilleen mikään anna mulle automaatti. Jumala on Jumala ja hän on todellakin tahtoo siunata lapsiaan, mutta siunausten ei koskaan pitäisi olla peruste sille, että me palvellaan häntä ja tahdotaan elää hänen yhteydessään. Ennemminkin tulisi oppia lähestymään häntä siksi ja sen perusteella, kuka hän on. Jumala tahtoo päästä läheiseen suhteeseen omiensa kanssa, sen mä oon jo moneen kertaan tässä todennut. Hän on pyhä, eikä halua tulla pilkatuksi. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä on maksettu todella kova hinta siitä, että se yhteys Jumalan ja ihmiskunnan välillä on voitu palauttaa syntiin lankeemuksen jälkeen. Eikä hän todellakaan halua, että me jäädään tämän maailman ystäviksi. Jaakob 4:4 sanoo, ettekö tiedä, että maailman ystävyys on vihollisuutta Jumalaa vastaan. Eli hän etsii suhdetta niiden kanssa, jotka rakastavat häntä niin kuin hän on meitä rakastanut ja rakastaa tänäkin päivänä. Maailman ystävyyden sijaan me voidaan löytää se hänen ystävyytensä. Johannes 15:14 sanookin näin. Te olette minun ystäväni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. Jae 15 sanoo, en minä enää sano teitä palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee, vaan ystäviksi minä sanon teitä, sillä minä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä minä olen kuullut isältäni. Niin näetkö tämän? Mestarin ystävät tietävät, mitä hän tekee, tuntevat hänen tiensä, eikä vain hänen tekojaan. No sitten me voidaan miettiä, että minkä takia meitä nyt sitten kutsutaan ystäviksi, eikä siellä suhteen alkuvaiheessa. Itse mä uskon näin, että tässä vaiheessa ollaan jo voitu osoittaa kuuliaisuus seuratessa häntä kaikkien koetusten ja vaikeuksienkin läpi, kuin myöskin silloin, kun me voidaan iloita hänen kanssaan ihmeiden ja hyvien aikojen keskellä. Itse mä uskon myös näin, että meidän on hyvä oppia tulemaan siihen hänen läsnäolonsa pyhällä kunnioituksella. Herran pelko on avain läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Ja että me voitaisiin oppia myöskin niin, että meillä on pyhä kunnioitus Jumalan omia toinen toisiamme kohtaan. Jesaja 33, jakeet 5 ja 6, Jesaja sanoo, Herra on korkea. Sillä hän asuu korkeudessa, hän täyttää Sionin oikeudella ja vanhurskaudella, ja hän on sinun jalkojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys. Herran pelko on oleva Sionin aare. Elikkä oikeanlainen Herran pelko avaa viisauden ja tiedon aarteet. Me ei voida aidosti rakastaa Herraa ja nauttia läheisestä suhteesta hänen kanssaan ennen kuin me opitaan kunnioittamaan häntä, ei vain huulillamme, vaan ihan koko sydämellämme. Toi Herran pelko on hänen käskyjensä aarteina pitämistä, ja niiden aarteiden pitäminen on korvan kääntämistä hänen sanoilleen ja sitten myöskin valmiutta totella olosuhteista huolimatta. Jaakob 1:22 sanoo, mutta olkaa sanan tekijöitä, eikä vain sen kuulijoita, pettäen itsenne. Ja näinhän se on. kun me tunnetaan hänen tahtonsa ja kieltäydytään tekemästä sanan kehotusten mukaan, niin silloinhan me petetään itsemme. Jumalalta ei kuitenkaan mikään ole kätkössä. Hän tietää ja tuntee ja näkee ihan kaiken. Ei me voida häneltä mitään salata. Luukas 12 jae 2 sanoo, ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Sananlaskut 15 jae 3 jatkaa aiheesta, Herran silmät ovat joka paikassa, ne vartioitsevat hyviä ja pahoja. Jeesuksessa Kristuksessa meille on avattu tie, jota me voidaan käydä, Jumalan, jotta me voidaan käydä sitten tuonne Jumalan läsnäoloon avoimin sydämin kuulemaan joko niitä hänen neuvojaan tai sitten jopa hänen nuhteitaan, eikä nojata sitten omaan ymmärrykseen tai itsekkäisiin haluihimme, vaan että siellä meidän sydämessä on semmoinen oikeanlainen nöyryys taipua hänen tahtoonsa. Nöyryys olla ton hänen taivaallisen auktoriteettinsa alla. Perhekunnissa kuin myöskin seurakunnissa se tarkoittaa myöskin nöyryyttä taipua Jumalan asettaman välillisen auktoriteetin alle. Eli kunnioittaa niitä, jotka tahtovat ihan koko sydämellään Kristuksen ruumista palvella. Ne, jotka sitten vaeltaa siinä Herran pelossa, hänen kunnioittamisessaan, ovat kuuliaisia silloin, kun tuntevat Jumalan läsnäolon, mutta ovat kuuliaisia myöskin silloin, kun eivät sitä välttämättä tunne. Ei järkytytä siitä, vaikka näyttäisi siltä, että Jumala on todella kaukana ja hän on todella hiljaa. Vaan meidän tulee oppia valvomaan kaikissa elämäntilanteissa, että missä me seisotaan. Seisotaanko me kaikissa elämän olosuhteissa Kristuskalliolla, eli siinä hänen sanansa kalliolla, siitä kiinni pitäen. Yksinkertainen tosiasia on se, että kukaan muu ei voi sitä meidän puolesta tehdä. Rakastava taivaan Isä on kaikessa meidän puolellamme ja hän on antanut kaiken sen, mitä me elämään ja jumalisuuteen tarvitaan ja mitä siihen kuuluu. Armossaan Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden hän on tehnyt mahdolliseksi sen, että meille lähetetyn Pyhän Hengen avulla ja kanssa voidaan elää ja päästä aina vaan syvemmälle siihen Jumalan muuttavaan, puhdistavaan läsnäoloon. Hän on luvannut tehdä asuntonsa todellakin niiden sydämiin, jotka häntä rakastavat. Ei vaan vieraille meidän sydämissä, vaan hän on luvannut tehdä sydämiimme pysyvän asuinpaikkansa. Eli meidän sydämissä tulee olla semmoinen oikeanlainen nöyryys, jotta voidaan kuulla, kun Jumala puhuu sydämillemme puhdistautumisesta ja sitten myöskin pyhittäytymisestä. Siitä, mikä meidän elämässämme on vielä mahdollisesti pois laitettavaa. Ja mä uskon, että jokaiselta meiltä vielä niitä alueita siellä elämässä riittää. Jos me ajatellaan Jeesusta, niin hän on maan päällä kulkiessaan ollut hiljainen ja nöyrä sydämeltään. Hän on hallinnut viisaudella, rakkaudella ja voimalla. Ja nöyryys on ollut yksi osa hänen valtansa salaisuutta. Nöyryys kuulla, mitä taivaallinen Isä hänelle on puhunut. Ja sitten kuuliaisuus toteuttaa Jumalan tahto ihmiskunnan hyväksi. Raamattu puhuu nöyryydestä esimerkiksi tuolla Jaakob 4 ja 6. Mutta hän antaa sitä suuremman armon. Sen tähden sanotaan, Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Jesaja 57:15 jatkaa aiheesta, sillä näin sanoo korkea ja ylhäinen, jonka asumus on iankaikkinen ja jonka nimi on pyhä. Minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja niitten tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki, että virvoittaisin nöyrien hengen. Eli hän etsii ihmisiä, joiden sydämissä voi asua, ei vain vierailla. Psalmi 21 ja 20 englantilaisen käännöksen mukaan sanoo, kuinka suuri on sinun hyvyytesi, jonka talletat pelkääväisillesi, sinä peität heidät läsnäolosi kätköpaikkaan. Psalmi 27 ja 8 saman käännöksen mukaan, minun sydämeni on kuullut sinun sanovan, tule puhumaan kanssani, ja minun sydämeni vastaa, Herra, minä tulen. Niin voitko näistäkin sanoista kuulla Jumalan sydämen kaipauksen, kun hän kutsuu sinua lähelleen? Hän odottaa meitä syliavoinna, ja meidän oma osuus on sitten vastata hänen kutsuunsa. Ja mitä lähemmäs me tullaan, sitä enemmän hän paljastaa omaa tahtoa meihin nähden, aina oman sanansa totuuden kautta. Pyhä Henki, joka puhuu meille Isän sydämeltä, hänen puhuessaan hengellemme, hänen viisautensa nousee meidän sydäntemme tasolta myöskin sinne meidän ymmärrykseen. Sanalaskut 20 jae 5 sanoo, kuin syvät vedet ovat miehen sydämen aivoitukset, mutta ymmärtäväinen mies ammentaa ne esiin. Silloin kun me tarvitaan elämän erilaisiin tilanteisiin ylhäältä tulevaa viisautta, pyydetään, että Pyhä Henki näyttää, miten mennä eteenpäin. Ja kun hän näyttää Jumalan mahdollisuudet, niin tätä voisi verrata syvistä vesistä nousevaan elävään elämän veteen. Johannes 7 jae 38 ja 39 sanoo, joka uskoo minuun, hänen sisimmästään on, niin kuin Raamattu sanoo, juokseva elävän veden virrat, mutta hän sanoi sen hengestä, joka niiden piti saaman, jotka uskovat häneen. Tämmöisenä maailman aikana on ihan elintärkeää oppia elämään Herramme lähellä korkeimman suojassa. Ihan varmasti meidän joka ikisen elämään tulee semmoisia hetkiä ja aikoja ja asioita, jolloin me ei yksinkertaisesti ymmärretä, että mitä ihmettä mun omassa tai sitten läheisten elämässä tapahtuu. Sellaisia asioita, jotka ovat meiltä ikään kuin peitettyjä, mutta Jumalan läsnäolossa, Pyhän Hengen ohjauksessa saadaan sitten semmoinen taivaallinen viisaus ja näkökulma asioihin. Kaikissa tilanteissa Jumalan yliluonnollinen rauha voi olla niin kuin virta meidän sydämissä. Että tämmöisinakaan aikoina niin pelko ei hallitse meidän sydämissä, vaan rauha ja lepo. Jeesuksella oli herkkyys Pyhän Hengen puhetta ja ohjeita kuunnellessaan, ja toistuvasti hän tunnusti sen riippuvaisuutensa Pyhästä Hengestä. Jos sä haluat sitä tutkia, niin tuolta Johanneksen 5. luvusta jakeesta 19 sä voit tätä asiaa tutkia. Ensimmäinen Johannes 2 jae 6 sanoo, joka sanoo hänessä pysyvänsä, on velvollinen vaeltamaan niin kuin hän vaelsi. Ajattele, mikä nöyryys ja herkkyys Jeesuksella oli kuulla Pyhän Hengen ääntä ja sitten tehdä kuulemansa mukaan. Elikkä hän ei todellakaan tehnyt mitään ennen kuin sai ohjeet suoraan sieltä valtaistuimelta. Ja tämmöistä herkkyyttä ja nöyryyttä me kyllä tarvitaan tänä päivänä. Mä uskon näin, että Jumala tahtoo meidän tulevan aina vaan tietoisemmiksi siitä hänen ulottuvuudestaan. Ei kuitenkaan niin, että me kuljettaisiin niin kuin pääpilvissä näkemättä yhtään mitään, mitä meidän ympärillä tapahtuu, vaan että meillä olisi kaikessa se Pyhän Hengen antama näkökyky nähdä asiat oikein. Elämäämme varten on olemassa niin paljon enemmän kuin mitä me tänä päivänä nähdään tai ollaan vastaan otettu. Sillä hetkellä, kun Jeesus aikanaan siellä Kolkatan keskimmäisellä ristillä huusi, se on täytetty, ja antoi henkensä, niin temppelin esirippu repesi ylhäältä alas asti, ei toisinpäin. Herra ikään kuin lähti ulos ja oli valmis siirtymään uusiin temppeleihinsä, Jumalan hengen uudesti synnyttämien ihmisten sydämiin. Eli hän asuu todellakin niiden sydämissä, jotka ovat ristin totuuteen uskoneet ja suullaan tunnustaneet Jeesuksen herrauden. Niin näetkö sinä tämänkin valossa, että Kristus meissä on kirkkauden toivo, hänen valtaistuimensa sinun ja minun sydämessä? Pyhän Hengen avulla voidaan kuulla Isän Jumalan ääni sieltä valtaistuimelta, kuin myöskin oppia olemaan kuuliaisia hänen tahtonsa noudattamisessa, ihan niin kuin Jeesus aikanaan on ollut. Onhan meidät kutsuttu olemaan hänen seuraajiaan, hänen opetuslapsiaan. Siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä Jeesuksen huutaessa se on täytetty. Meille on avattu tie ja mahdollisuus tulla siihen hänen ihmeelliseen läsnäolonsa. Hebrealaiskirje 10 jakeet 22 ja 23 kehottaa näin. Niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Niin pysytään järkähtämättä tässä toivon tunnustuksessa. Pyhä Henki antaa jumalallisen näyn siitä, että tai siitä, mitä meidän silmät eivät ehkä vielä tällä hetkellä näe. Ja uskon ja luottamuksen siihen, että Jeesus Kristus asuu uudesti syntyneen sydämemme valtaistuimella. Elikkä se meidän elämämme on kätketty Kristukseen. Ja mitä tapahtuu? Hänen lähellään me ollaan turvapaikassa. Näin tämän illan tämä yksi sanaosuus. Puhutaanpa tässä osiossa hieman tällaisesta aiheesta, kun onko meillä minkäänlaista syytä miettiä ylpeyden vaaroja. Tuolta vanhasta liitosta löytyy kertomuksia eri kuninkaiden vaelluksista. Ja niistä me voidaan oppia hyvän tai sitten hyvä tai huono vaellustapa. Niin katsotaanpa erästä vanhan liiton kuningasta, joka aloitti sen kuninkaana olon 16 vuoden iässä. Ja toi kuninkuus kesti aina 52 vuotta. Ja hänhän oli kuningas Ussia. Raamattu kertoo, että hänen hallintokautensa alkoi todella suurella menestyksellä. Hänellä oli pitkä, keskeytymätön jakso, kaikenlaisia sotilaallisia voittoja. Ja miksi? Toinen aikakirja 26 ja 7 alku sanoo, ja Jumala auttoi häntä. Eli hänen aikakautenaan myöskin kansakunta menestyi. Ja hän tuli tunnetuksi aina siellä Egyptissä asti. Hän oli tunnettu myöskin epätavallisesta älykkyydestä. Raamattu kertoo tarkasti syyn Ussian menestykseen. Toinen aikakirja 26 ja 15 loppuosa. Sillä hän sai ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi. Eli mitä tahansa haasteita tai taisteluita Ussia kohtasi, niin Jumala ympäröi hänet siunauksen muurilla. Eli Jumalan siunaus oli koko Ussian menestyksen salaisuus. No, sitten me voidaan miettiä, että oliko Jumalan epätavallisilla suosion osoituksella häntä kohtaan jotain erityistä syytä. Menestys oli yksin omaan seurausta siitä, mitä Ussia teki ihan säännöllisesti ja mitä se sitten oli. Hän etsi Jumalaa päivittäin niin kauan kuin Sakarja eli. Aikakirja 26 jae 5. Ja hän etsi Jumalaa niin kauan kuin Sakaria eli, joka ymmärsi Jumalan näkyjä, ja niin kauan kuin hän etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä. Sanakirjan mukaan toi sana menestyä tarkoittaa myös sitä, että joku työntää eteenpäin. Eli niin kauan, kun Ussia etsi nöyrästi Jumalan johdatusta ja suojelua, niin Jumala ikään kuin työnsi häntä eteenpäin, ympäröi häntä, auttoi ja siunasi ihan kaikkinaisesti. Katsotaan sitten vähän, että mikäs mies tämä Sakaria sitten oli. Hänhän oli yksi aikansa profeetoista ja hänen ystävyytensä vaikutus oli todella tärkeää Ussialle. Juuri hän kannusti Ussiaa etsimään Herraa ihan päivittäin ja se toi Ussialle menestystä ihan kaikessa mitä hän teki. Ussian on täytynyt viettää todella paljon aikaa Herran kanssa, eikä hänen sydämensä tuntenut mitään muuta avun lähdettä kuin Herran. Ja hän teki sitä, mikä oikein on. Toinen aikakirja 26 jae 4. Ja hän teki sitä, mikä oikein on Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasia oli tehnyt. Ussian nöyrä sydän ei taipunut oman edun tavoitteluun, vaan Jumalan kasvojen etsimiseen, ja se lujitti taivaan suosiota hänen elämässään. Ja se myöskin koitui sitten osaksi kansakunnan siunauksia. Olisi muuten ollut todella hienoa, jos tämä Ussian kertomus olisi päättynyt tällaiseen, mutta valitettavasti se ei näin ollut. Vaan Ussian elämä lähti todella kovaa luisuun ja alamäkeen. Ja tästä kerrotaan toisessa aikakirjassa luvussa 26 jakeen 15 loppuosassa ja jakeessa 16. Niin hänen maineensa levisi kauas, sillä hän sai ihmeteltävästi apua, kunnes hän tuli mahtavaksi. Mutta kun hän oli tullut mahtavaksi, ylpistyi hänen sydämensä niin, että hän teki kelvottoman teon. Hän tuli uskottomaksi Herraa Jumalaansa kohtaan ja meni Herran temppeliin suitsutusalttarille suitsuttamaan. Näissä jakeissa sanotaan, että ylpistyi hänen sydämensä ja mitä sitten tapahtui. Näin hän menetti sen Jumalan suosion. Ylpeyteen houkuttelija on yleensä liha ja sielun vihollinen, joka tuo nöyryyden sijaan ylimielisyyden. Ylpeydessään Ussia unohti, että miksi hän yleensä oli menestynyt. Alko kuvitella olevansa niin huippuälykäs ja hyvä tyyppi ihan itsessään, että oli aikaan saanut kaiken hyvän esille. Ja toi hänen ylimielisyytensä sai sitten hänet kuvittelemaan, että hän voi tehdä ihan mitä hän itse tahtoo, riistää itselleen jopa sen papin roolin. Papit, jotka Jumala vanhan liiton aikaan oli valtuuttanut yksin menemään pyhään paikkaan polttamaan niitä suitsukkeita. Tuntuu muuten tosi hurjalta ajatella, että itse asiassa Jumalan aikaansaamat siunaukset saivat hänen sydämensä paisumaan. Ylpeydessään hän unohti, että Jumalan avulla hän oli kaikessa menestynyt ja tullut äärettömän mahtavaksi. Ja hän alkoi uskomaan, että omavoimaisesti hän oli kaiken aikaan saanut. Sen sijaan, että hän kaikkien siunausten myötä olisi tullut nöyremmäksi ja kiittänyt ja ylistänyt Jumalaa, hän alkoikin kuvitella itsestään ihan liikoja. Totuus oli kadonnut Ussian näköpiiristä, eli se, kenen avulla hänestä oli niin mahtava tullut. Näin se on. Jos ja kun Jumalan omat unohtavat nöyryyden, niin silloin me unohdetaan myöskin sydämen antautuminen Jumalalle ihan päivittäin. Ja sitten, kun vielä kiittäminenkin lakkaa, niin unohdetaan, mistä kaikki on alun perin tullut, kuka meille on kaiken hyvän antanut. Ja on todellakin hyvä aikaa ajoin vähän tarkkailla omaa kulkua, ettei näin pääse käymään. Muuten me avataan ovi vihollisen asettamalle ylpeyden ansalle ja sitten ylpeydessä aletaan kuvittelemaan, että meidän oma viisaus on tuonut meidän elämään kaiken sen, minkä Jumala on meille omilleen antanut. Toi Ussian kertomus, niin se on todella vakava varoitus meille kaikille. Näinhän se on, kuten aina, että ylpeys käy lankeemuksen edellä. Se, miten me suhtaudutaan Jumalan siunauksiin, on myöskin meille ratkaisevaa. Siunaukset voivat tehdä meidät nöyriksi ja vetää lähemmäksi sitten Jumalaa ja hänen läsnäoloaan, josta tuolla aikaisemmin tuli puhuttua. Tai sitten ne voi tehdä meille ihan saman kuin aikanaan Ussialle, niin että tullaankin täyteen ylpeyttä, kaikenlaista itseriittoisuutta ja omavoimaisuutta. Jos me ei oikein ymmärretä noita ylpeyden vaaroja, niin siunauksista voikin tulla meille kompastuskivi, joka saa meidät ajautumaan sitten kauas Pyhän Hengen ohjaamasta tiestä. Uudessa liitossahan Jumala ohjaa ja opettaa omiaan sanansa kautta, jonka Pyhä Henki eläväksi tekee. Aina niin vanhassa liitossa kuin uudessakin liitossa Jumala on pyrkinyt varoittamaan omiaan ylpeydestä. Sanalaskut 16 jae 18 sanoo, kopeus käy kukistumisen edellä, ylpeys lankeemuksen edellä. Jumala on alusta asti tiennyt sen, miten siunauksista voi tulla jopa kirouksia. Ja siksi hän aikanaan pani myös Mooseksen varoittamaan israelilaisia ennen kuin he menivät sinne luvattuun maahan Kaananiin. 5. Mooses 8, jakeet 11-14. Varo, ettet unhota Herraa, sinun Jumalaasi. Ja muista noudattaa hänen käskyjänsä, oikeuksiansa ja säädöksiänsä, jotka minä tänä päivänä sinulle annan. Kun sinä syöt ja tulet ravituksi, kun rakennat kauniita taloja ja asut niissä, kun karjasi ja lampaasi lisääntyvät, ja kun hopeasi ja kultasi lisääntyy, ja kaikki mitä sinulla on lisääntyy, niin älköön sydämesi ylpistykö, äläkä unhota Herraa, sinun Jumalaasi, joka vie sinut pois Egyptin maasta orjuuden pesästä. Jakeet 17 ja 18. Älä ajattele sydämessäsi, oma voimani ja oman käteni väkevyys on hankkinut minulle tämän rikkauden, vaan muista, että Herra sinun Jumalasi antaa sinulle voiman hankkia rikkautta pitääkseen liittonsa, jonka hän valalla vannoen teki sinun isiesi kanssa, niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Ajattele, millaisen vaaran jopa vastaukset meidän rukouksiin voi tuoda ja saada ajattelemaan, että no niin, ihan itse on rukoilu ja pystynyt kaiken tämän hankkimaan ja aikaan saamaan. Tämmöinen vaara ylpistyä voi vaania ihan ketä tahansa. Me voidaan myöskin unohtaa se, että Jumala on asettanut maalle esivallan. Perheeseen ja seurakuntaan hän on asettanut oman järjestyksensä. Jumalalla on tietenkin aina ylin auktoriteetti. Ja sitten on hyvä oppia kunnioittamaan myöskin sitä välillistä auktoriteettia, jonka Jumala on asettanut niin meidän maamme johtoon, perheisiin, perhekuntiin, kuin seurakuntaansa Kristuksen ruumiiseen. Jos me ajatellaan esivaltaa, niin muistatko, mitä Raamattu kehottaa meitä uskovia tekemään? 1. Timoteus 2, jakeet 2-4. Minä kehotan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Tärkeää on myös tuon välillisen auktoriteetin kunnioittaminen niin perheissä kuin seurakunnissa. Jos me hieman ajatellaan seurakuntaa, Kristuksen ruumista, niin tänä päivänä on todella surullista se, että esimerkiksi koronan suhteen Kristuksen ruumis on jakautunut kahtia. Osa kunnioittaa meidän maamme päättäjien kehotuksia ja noudattaa sitten niitä annettuja turvatoimia. Ja osa menee sitten vähän toisenlaisella asenteella. Mutta kuulutpa sinä sitten kumpaan ryhmään tahansa, niin tästäkin voi tulla elämään vääränlaista ylpeyttä asenteella, että no niin, kyllä minä tiedän, mikä tässä asiassa on oikein ja niin edelleen. Niin näetkö sä, miten helposti vääränlainen ylpeys voi meidän elämään päästä? Pyhä Henki on kuitenkin annettu meille, jotta me voitaisiin todella tässä sekasortoisessa maailman ajassa kuulla, mitä Jumalan sana tähänkin asiaan sanoo, kuinka ollaan alamaisia sanan totuudelle ja kehotuksille. Kristuksen ruumiin kohdalla yhteyden näkeminen olisi maailmalle vahva osoitus siitä, että Jumalan rakkaus ihan oikeasti on totta. Toinen korintolaiskirje 11 jae 13 sanoo, lopuksi veljet, iloitkaa, tulkaa täydellisiksi, ottakaa vastaan kehoituksia, olkaa yhtä mieltä, eläkää sovussa, niin rakkauden ja rauhan Jumala on oleva teidän kanssanne. Tämmöinen ihmisen taipumus ylpistymiseen, kun ollaan saatu Jumalalta siunauksia, on itse asiassa vielä paljon varhaisemmalta ajalta, kun toi Mooseksen varoitus aikanaan oli Israelille. Raamatussa puhutaan taivaasta ja kerrotaan myöskin Luciferista, joka oli aikanaan kaikkein kaunein luoduista enkeleistä, ja hän oli myöskin ylistyksen johtaja taivaassa. Valitettavasti just sitten tuon kauneuden erityislahja ja se kyky ylistyksen johtoon, joka oli Jumalalta, paisutti Luciferin sydämen ylpeyteen ja sitten käänsi hänet Herraa vastaan. Saat ehkä Raamattua tutkiessasi nähnyt sieltä sen, kun hän alkoi kapinoimaan Jumalaa vastaan. Ja mihinkäs tämä kapinointi sitten johti? Se yksinkertaisesti johti siihen, että hänet ajettiin ulos taivaasta. Ja siinä vaiheessa hän myöskin otti saatanan roolin. Hänestä tuli ihmisten pettäjä, valehtelija ja kaiken jumalallisen vastustaja. Mitäpä muuta toi hänen ylpeytensä ja kapinointinsa sitten sai aikaan. Hän sai jopa kolmasosan taivaan enkeleistä puolelleen, mukaan siihen oman ylpeytensä kapinaan. Jotenka ei ole ihme, että Uusi testamentti ottaa kantaa myöskin tuohon ylpeyden käsitteeseen. Jaakob 4 jae 6 loppuosa. Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Ja myös Pietari puhuu tästä aiheesta, ensimmäinen Pietari 5, jae 5 loppuosa ja jae 6. Pukeutukaa kaikki keskinäiseen nöyryyteen, sillä Jumala on ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa armon. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle, että hän ajallansa teidät korottaisi. Ylpeys Jumalan edessä muistuttaa häntä synnistä, joka aikanaan järkytti ihan koko taivaan ja sai aikaan valtavan kapinan siellä hänen enkelin joukoissaan. Ylpeys meidän elämämme erilaisissa tilanteissa on semmoinen asia, johon Jumala reagoi todella nopeasti. kun ylpeydessä on sellaista demonisuutta, joka estää meitä jopa tuntemasta tarvetta saada osaksemme sitä Jumalan ihmeellistä armonvoimaa. Ollaan niin täynnä sitä omavoimaisuutta, että unohdetaan se armon voima. Ja toi armo ei koskaan anna meille oikeutta elää niin, että ihan tietoisesti tehdään asioita, jotka on Jumalan sanan vastaisia. Eli yksinkertaisesti Jumalan armo ei ole peite meidän syntisyydelle, vaan Jumalan armo on voima, joka pitää meidät kiinni tuossa Jumalan sanan totuudessa ja auttaa meitä elämään Jumalan läsnäolossa. Palataanpa vielä ihan pieneksi hetkeksi tuohon Ussiaan. Kun Ussia aikanaan meni sitten tyhmyydessään sinne temppeliin uhraamaan suitsuketta Jumalalle, minkä Jumala oli häneltä kieltänyt, hän joutui vastatusten pappien kanssa. Toinen aikakirja 26 ja 18. Nämä astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle, ei ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aaronin poikien, jotka ovat pyhitetyt suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule sinulle kunniaa Herralta Jumalalta. On kuitenkin hyvin harvinaista, että semmoinen ihminen, jonka sydän on ylpistynyt, kykenisi kuuntelemaan minkäänlaista nuhdetta. Ja näin se oli Ussiankin kohdalla. Kukaan ei olisi saanut tulla sanomaan hänelle, että mitä hän ei olisi saanut tehdä, tai sitten mitä hänen olisi pitänyt tehdä. Hän vihastui näihin pappeihin. Ja mitäpäs tästä kaikesta sitten seurasi? Ja 19. Niin Ussia vihastui, ja hän piti juuri suitsutusastiaa kädessään suitsuttaakseen. Mutta kun hän vihastui pappeihin, puhkesi hänen otsaansa spitaali pappien läsnä ollessa Herran temppelissä suitsutusalttarin ääressä. Jakeessa 20 nähdään, että papit karkoittivat Ussian pois sieltä temppelistä. Ja miten Ussian elämä sitten jatkui? Ussialla oli toi spitaali aina kuolemaansa saakka. Hänet oli pakotettu asumaan ihan koko yhteiskunnan ulkopuolelle erossa perheestään. Eli ton ylpistymisen tähden hän menetti aivan kaiken, minkä Jumala oli hänelle antanut. Silloin kun hänen sydämensä oli nöyrä ja hän etsi Jumalan tahtoa elämäänsä jokaisena päivänä, silloin siellä oli ne Jumalan siunaukset. Ja aivan niin kuin ylpeys karkottaa taivaan siunaukset ja edeltää ihan varmaa lankeemusta, niin nöyrä sydän on sitä vastoin niin kuin magneetti, joka vetää puoleensa Jumalan mielisuosion ja sitten myöskin hänen siunauksensa. Nöyryydestä voisi sanoa ehkä näin, että se on koko hengen, sielun ja ruumiin antamista, ihan täydellistä antautumista Herralle. Ja Herran läsnäolo on tällaisen ihmisen kanssa aivan erityisellä tavalla. Herralla on ihan erityinen asuinpaikka nöyrässä sydämessä. Siinä voidaan kokea sitä hänen ihmeellistä armoaan ihan henkilökohtaisesti, hänen voimaansa ja sitten myöskin nähdä, kuinka hän ympäröi meidät niillä ihmeellisillä siunauksillaan. Ei vaan niin, että me itse niistä nautittais, vaan että me opittais jakamaan sitä hyvää, mitä Jumala rakkaudessaan on meille antanut kaikille kanssakulkijoille ja sitten elää näinkin osaksi Kristuksen kirkkauden kiitosta. Jumala toimii aina sanansa totuuden ja lupaustensa mukaan. Ensimmäinen Pietari 5 ja 6 hän kehoitti meitä näin. Nöyrtykää siis Jumalan väkevän käden alle. Miksi? Että hän ajallansa teidät korottaisi. Ja se nöyryys on todellakin meidän koko elämän antamista ja antautumista Jumalalle, hänen sanansa mukaiseen vaellukseen. Siinä läheisessä suhteessa meillä on se Herran mielisuosio. Sanalaskut 8 jae 35 sanoo, sillä joka minut löytää, löytää elämän ja Herran mielisuosion. Semmoisella kiittävällä elämän asenteella me lujitetaan mieli ja sydän muistamaan, keneltä kaikki siunaukset on meille tullut. Jaakob 1 jae 17 sanoo, jokainen hyvä anti ja jokainen täydellinen lahja tulee ylhäältä, valkeuksien isältä, jonka tykönä ei ole muutosta, ei vaihteen varjoa. Ja tämä on hyvä muistaa. Silloin ei ole vaaraa siitä, että siunaukset muuttuisi kirouksiksi. Nöyryydellä ja kiittämisellä me voidaan varmistaa se, että ei todellakaan unohdeta, kuka meitä on siunannut, eikä langeta niin helposti tähän ylpeyden syntiin. Mä uskon vahvasti näin, että elämässä meistä joka ikinen tarvitsee osakseen Jumalan siunauksia, unohtamatta siunausten lähdettä eli elävää Jumalaa. Uskovina meidän henkilökohtainen tehtävä on tulla herkkäsydämisiksi niin, että me opitaan välttämään tämän elämän monet vaarat ja säilyttämään oikea asema nöyryyden ja kiitoksen kautta. Ei omin voimin eikä omin yrityksin, vaan Pyhän Hengen ohjauksessa, hänen opetuksessaan ja hänessä leväten. Näin on Elämä voittaa -ohjelman tämän illan puheosuudet käyty läpi. Ja tähän seuraavaksi niin mä tuon muutaman ilmoitusasian. Elikkä seuraava Elämä voittaa -ohjelma lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua, eli 1.3. kello 18 alkaen. Ja sitten, jos sun sydämelle on tullut jotain kysymyksiä tai jos sinulla on tullut jotakin rukousaiheita, joita haluat, että rukoillaan, niin lähettää sähköpostia osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi. Ja sitten näitä Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Löydät sitten linkin Elämä voittaa -ohjelmien puheosuuksiin. Ja sitten, nyt on kaupunki purkanut vähän näitä rajoituksia ja jälleen olemme aloittaneet Sananlähteen viikkokokoukset sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun olotilassa ja osoite on Hakopolku 2 Vantaa. Ja siellä kun me yhteen kokoonnutaan, niin tietenkin ylistämme meidän Herraamme ja vapahtajaamme Jeesusta Kristusta. Käydään vähän läpi Jumalan sanaa ja sitten voidaan viettää pieni hetki yhdessä kahvikupposen äärellä. Nämä näistä ilmoitusasioista. Sitten on tämmöinen ajatus, että mä uskon tuohon Jumalan sanaan siltäkin osilta, että tässä meidän elämässä ja meidän ajassa niin ei tapahdu mitään, ellei Jumala ilmoita asioita palvelijoilleen, profeetoille. Ja uskon näin, että Jumala tässäkin päivässä tahtoo omilleen ilmoittaa tietynlaisia asioita, jopa tämän meidän oman rakkaan Suomen maamme kohdalla. Omalla kohdalla en ole koskaan ajatellut aikaisempaa, että meillä talvisodan aikana oli uskovainen presidentti tässä maassa. Kyösti Kallio, joka kaiken keskellä oli saanut Jumalalta rukouksen, meni polvilleen tämän Suomen kansan edestä ja Jumalamme edessä pyysi armoa tälle kansalle. Ja mä uskon vahvasti tänä päivänä näin, että se, mitä hän on 80 vuotta sitten rukoillut, on hyvä rukous tänä päivänä meidän maamme puolesta. Ja mä tahtoisin tähän loppuun rukoilla tämän rukouksen, niin kuin hän on aikanaan maamme puolesta rukoillut. Ja niinpä, kiitos taivaallinen Isämme. Katso armossasi kansamme puoleen. Sinä olet luonut sen ja rakastat sitä. Sinä näet, että se on mitä suurimmassa vaarassa. Siksi rukoilemme sinua, Herra, auta meitä hädässämme, äläkä anna meidän hukkua. Lahjoita kääntymys synnin ja laittomuuden teiltä, jotka johtavat kansamme tuhoon. Herra, armahda meitä. Herra Jeesus Kristus, ilman sinua olemme voimattomia, hävittäviä voimia vastaan, jotka tulvivat kansamme yli ja myrkyttävät sen. Siksi me kerskaamme sinun voitostasi pahuuden henkivaltoja vastaan, joiden vaikutukset ovat joka päivä sanoin ja kuvin julkisuudessa nähtävissä. Herra, sinä olet Golgatan ristillä voittanut pimeyden vallat. Niiden täytyy väistyä myös tänään, koska ylistämme sinun nimeäsi niiden ylitse. Tähän me uskomme, sillä sinä voit myös meidän aikanamme varjella ihmiset saatanallisilta eksytykseltä. Herra, armahda meitä. Auta meitä pyhän henkesi kautta ryhtymään omassa elämässämme taisteluun syntiä vastaan ja olemaan kestäviä loppuun asti. Tee meidät kansamme keskellä merkiksi sinun vapahtavasta armostasi. Täytä meidät sinun rakkaudellasi, että me tulemme kuuliaiseksi sinun käskyillesi. Rakkautesi olkoon meissä se voima, joka voittaa pimeyden vallat kansassamme. Herra Jeesus Kristus, kaiken me voimme sinun kauttasi, siihen me uskomme. Armahda meitä. Amen. Ja tähän rukoukseen tämä ilta on hyvä päättää. Ja jokaiselle radiokuuntelijalle toivotan siunattua alkanutta viikkoa. Ja jälleen kerran, pidä sydämesi sen lähteen alla, josta tulee sitä kirkasta, raikasta elämänvettä. Se kirkas, raikas elämänvesi tulee Jumalan muuttumattomasta sanasta. Ole siunattu.